Sheriyat toqi ters aylandi bugun. Tonglar tunning qo'lin quchoqlab otdi. Azal qismat osmon farzandi uchun sharqdan chiqqan quyosh g'arb tomon botdi. Haq yoniga ketdi bulutni yorib, ketdi buyuk shoir Abdulla Orif. Sheriyat yig'laydi ko'nmay taqdirga, balki u birinchi muhabbatmidi? Buyuk do'stlarisiz qolgan shoirga yolg'iz o'zi yashash mashaqqatmidi? Endi yuz ko'rishar yoniga borib, ketdi buyuk shoir Abdulla Orif. Mazlum o'zbek xalqi o'zini o'nglab olganda yozdi yurt madhiyasini. Bugun boshim egib madhiya tinglab yozyapman shoirning marsiyasini. Serquyosh xur o'lkaga mehr berib ketdi buyuk shoir Abdulla Orif. Zanjirga o'xsharmi daho insonlar? Bir xalqqa uzilsa to'kilar bari, birga kezib kelgan qancha zamonlar birga ketishdilar samovat sari. Dardkash do'st topolmay qoldimi xorib, ketdi buyuk shoir Abdulla Orif. So'ndi haroratin taratguvchi cho'x, to oftob topkunchi muzlar she'riyat. Abdulla Orif yo'q, erkin vohid yo'q, otasiz yetimday bo'zlar she'riyat. Kim chiqar olamon ongini yorib, ketdi buyuk shoir Abdulla Orif. Yana bir mo'minni oldi yer osti, bu o'zgarmas sharti erur hayotning. Lek she'r ahli aro kam bo'lgan rosti, jahongiri ketdi adabiyotning. O'z qismatin o'zin she'riga solib, ketdi buyuk shoir Abdulla Orif. She'r muallifi Elyor Darxon.